VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning bersama saya Madioni ditemani produser Jimmy Manan dan Tennessee Jonah Cummings, Selasa 14 Maret 2023. Apa kabar hari ini? Semoga tidak ada yang kesiangan ya, karena di Amerika masih hari Senin. Banyak yang kesiangan setelah menonton penghargaan Oscar yang ditayangkan semalam, di mana film komedi fantasi Everything Everywhere All at Once mendominasi acara penganugerahan Academy Awards minggu malam. Film ini mendapatkan 7 piala Oscar, termasuk film terbaik, dan untuk pertama kalinya menobatkan bintang film Asia kelahiran Malaysia, Michelle Yeoh, yang berusia 60 tahun, sebagai aktris terbaik. Tidak ada drama mengejutkan seperti kasus penamparan pembawa acara tahun lalu, tapi yang mengesankan adalah penampilan Rihanna membawakan lagu Lift Me Up. Wah, sayangnya dia kalah dari lagu original film India Natu Natu dan film India RRR yang meraih Oscar sebagai lagu original terbaik. Oke, okay, back to VOA This Morning. Pagi ini ada laporan tentang drama kebangkrutan SVB Silicon Valley Bank yang mengguncang dunia perbankan. Tapi Presiden Biden yakin perbankan Amerika stabil.
Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them.
Warga Amerika bisa mempercayai bahwa sistem perbankan aman. Deposito kalian tersedia di sana kalau kalian membutuhkannya.
Selain itu, juga ada laporan tentang Indonesia yang mendukung normalisasi hubungan Arab-Iran.
Jadi pengaruhnya cukup kuat. Jadi kalau mereka ini rukun dan bekerja sama, akan jauh lebih baik dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat yang ada di kawasan tersebut.
Pagi ini VOA This Morning juga dilengkapi dengan laporan tentang migran di perbatasan Amerika. Dan siaran ini bisa diikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau lewat podcast di podcast langganan Anda. Sekarang di studio 17 VOA sudah ada Eva Masrieva yang akan membawakan berita dunia pagi ini. Silakan Eva.
Ya, selamat pagi pendengar. Jumlah kejahatan bermotif kebencian atau hate crime di Amerika tahun 2021 lalu melonjak ke rekor tertinggi dengan hampir 11.000 kasus. Demikian menurut laporan terbaru Biro Penyidik Federal FBI yang dirilis Senin ini. Ada 10.840 laporan insiden kejahatan bermotif kebencian pada tahun 2021 lalu, atau berarti naik 30% dibanding tahun 2020. Dalam laporan yang dirilis Desember 2022, FBI mengatakan jumlah insiden tahun itu hanya 7.200, namun hal ini didasarkan pada sebagian data saja. Direktur Pusat Studi Ekstremisme dan Kejahatan Bermotif Kebencian di California State University, Brian Levin, mengatakan angka itu merupakan angka tertinggi dalam 30 tahun, dan level tertinggi kedua sejak FBI mulai menerbitkan data kejahatan rasial pada tahun 2020. Kejahatan bermotif kebencian terhadap warga kulit hitam naik 14% menjadi lebih dari 3.200 insiden. Bias anti kulit putih naik 27% menjadi 1.100 kasus. Sementara insiden bias anti Asia melonjak 167% menjadi lebih dari 700 kasus. FBI mendefinisikan kejahatan bermotif kebencian sebagai tindak pidana yang dimotivasi baik seluruhnya maupun sebagian oleh bias pelaku terhadap ras, agama, kecacatan, orientasi seksual, etnis, jenis kelamin atau identitas gender. Departemen Pertahanan Amerika mempertahankan permintaan anggaran pertahanan terbesar secara nominal yang pernah diajukan. Wakil Menteri Pertahanan Kathleen Hicks mengatakan anggaran ini akan menghasilkan pasukan tempur gabungan yang paling kredibel, paling mematikan, dan paling tangguh di dunia.
At $842 billion, this is the largest defense budget request in nominal terms that the United States has ever put forward.
Departemen Pertahanan Amerika mengajukan permohonan anggaran senilai $842 miliar untuk mempertahankan peningkatan kehadiran militer Amerika di Indo-Pasifik. Dalam dokumen permohonan anggaran federal yang dirilis Kamis lalu, itu mencakup lebih dari $7.1 miliar untuk ketiga pulau di Pasifik, yaitu Kepulauan Marshall, Mikronesia, dan Palau. Anggaran itu juga mencakup permintaan $6.31 miliar untuk Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional Amerika, USAID. Pendengar, Gubernur New York, Kathy Hochul, hari Senin meminta warga kota New York untuk tetap yakin dan tenang pada sistem perbankan negara bagian itu pasca gangguan akhir pekan lalu.
The main message I want to deliver is that New Yorkers should have confidence that their money is secure and wherever they've chosen to bank that is protected.
Pihak berwenang Amerika pada hari Jumat menutup Silicon Valley Bank setelah mengalami apa yang disebut sebagai traditional bank run, di mana para deposan bergegas menarik dana mereka secara sekaligus. Tidak berapa lama kemudian, Signature Bank yang berkantor di New York juga bangkrut. Dengan aset lebih dari 110 miliar dolar, Signature Bank merupakan kegagalan bank terbesar ketiga dalam sejarah Amerika. Perkembangan itu membuat pasar keuangan gelisah dan ini tampak dalam pembukaan perdagangan di pasar-pasar keuangan Amerika. Pasar Asia dan Eropa juga turun. Guna mengembalikan kepercayaan pada sistem perbankan, Departemen Keuangan, Bank Sentral, dan Federal Deposit Insurance Corporation pada hari Minggu mengatakan bahwa semua klien Silicon Valley Bank akan dilindungi dan dapat mengakses uang mereka mulai hari Senin. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan jika Tiongkok memasok senjata pada Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina, ia yakin ini akan menjadi perkembangan yang sangat mengkhawatirkan dan berbahaya.
That would be a very worrying and dangerous development. And I think the strong message.
Dalam wawancara dengan NBC Nightly News di San Diego hari Minggu, Sunak mengatakan seharusnya tidak ada satu negara pun yang mendukung Rusia karena dalam perang ini Rusia adalah agresor. Sunak berada di Amerika untuk melangsungkan pertemuan dengan Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di San Diego pada Senin ini. Ketiga pemimpin akan memastikan langkah-langkah selanjutnya dalam perjanjian militer yang dikenal sebagai AUKUS yang ditandatangani ketiga negara tahun 2021 di tengah memuncaknya kekhawatiran tentang tindakan Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Menteri Perminyakan dan Energi Norwegia, Terje Aasland, hari Senin mengatakan tidak ada dasar hukum untuk menghancurkan turbin-turbin angin yang disengketakan hingga ada izin baru. Mahkamah Agung Norwegia pada Oktober 2021 lalu memutuskan bahwa pembangunan 151 turbin di distrik Fosen telah melanggar hak-hak suku Sami yang selama berabad-abad menggunakan kawasan di mana turbin-turbin itu berada untuk menggembala rusa. Setelah putusan Mahkamah Agung itu, Kementerian Perminyakan dan Energi Norwegia meminta pada kedua pemilik ladang untuk menentukan langkah yang bisa diambil pemerintah Norwegia.
VOA This Morning, Presiden Joe Biden Senin berjanji akan melakukan apapun yang perlu guna menanggapi krisis perbankan yang dipicu oleh ambruknya Silicon Valley Bank atau SVB dan Signature Bank. Insiden ini telah memaksa regulator untuk bertindak dan memberlakukan langkah darurat. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Pidato Biden disampaikan setelah pada akhir minggu langkah pemerintah AS untuk memberi jaminan pada deposito di SVB yang ambruk gagal meyakinkan para investor bahwa bank-bank lain di seluruh dunia tidak terancam. Biden mengatakan tindakan cepat pemerintahannya pada akhir minggu memberi warga Amerika kepercayaan sistem perbankan AS aman.
Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them.
Warga Amerika bisa mempercayai bahwa sistem perbankan aman. Deposito kalian tersedia di sana kalau kalian membutuhkannya.
Pada minggu, regulator AS bertindak setelah SVB ambruk, kegagalan bank terbesar sejak 2008 ketika sejumlah besar nasabah menarik tabungan mereka karena bank menderita kerugian akibat kinerja buruk portfolio surat-surat berharganya. Regulator telah membentuk fasilitas baru untuk memberi bank akses ke dana darurat. Bank Sentral Amerika, The Fed, juga melonggarkan prosedurnya guna memungkinkan bank-bank meminjam dari cadangan dana darurat. Sementara itu, kinerja indeks saham AS tidak menentu pada Senin, sementara para investor mempertimbangkan dampak ambruknya SVB. Mereka juga menantikan langkah bank sentral yang kemungkinan tidak menaikkan suku bunga pada Maret ini. Jay Hatfield adalah pendiri dan CEO Infrastructure Capital Management. Dan dia berpendapat krisis perbankan ini diakibatkan oleh kebijakan Fed yang terlalu keras. Sisi positifnya dari krisis ini diharapkan Fed sadar dan menghentikan peningkatan suku bunga. Pasar berharap mereka akan menurunkan suku bunga. Dari Eropa dikabarkan Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire menegaskan sistem perbankan Prancis tidak terimbas oleh kegagalan SVB.
Calm down, and just have a look at the reality.
Tenang, kita lihat saja kenyataannya. Kenyataannya adalah bank-bank yang Anda sebutkan dan sistem perbankan Prancis tidak terimbas Silicon Valley Bank.
Le Maire menegaskan sistem perbankan Prancis sangat berbeda dari sistem perbankan Amerika.
Pejabat Amerika menghentikan ratusan migran Venezuela yang sebagian besar Minggu memasuki Amerika dari Meksiko setelah sekelompok besar menerobos perbatasan Meksiko untuk menuntut suaka di Amerika, namun digagalkan oleh kawat berduri, penghalang, dan perisai. Berikut laporan selengkapnya. Frustasi dengan masalah memperoleh janji pertemuan dengan menggunakan aplikasi pemerintah Amerika yang baru untuk mencari suaka, para migran berkumpul di kota perbatasan Meksiko, Ciudad Juarez, tetapi tidak bisa menembus perbatasan yang menghubungkan kedua negara. Banyak migran membawa anak kecil bersama mereka. Jessica Barrio, migran asal Venezuela, mengatakan,
Le echaron gas pimienta a la niña en los ojos. Estamos aquí por un mejor futuro. Venimos pasando la selva del Darién. Corriendo peligro en esta travesía.
Mereka menyemprotkan merica ke mata anak. Kami di sini demi masa depan yang lebih baik. Kami melintasi hutan Darién, menempuh resiko dengan melakukan perjalanan ini. Anak-anak sudah bisa tidur, makan, belajar. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain menunggu jawaban. Aplikasi ini tidak berguna. Saya sudah lama menunggu dan tidak ada solusi. Demikian kata Jessica Barrio. Banyak migran muak dengan proses suaka sejak pemerintahan Biden menyediakan aplikasi bernama CBP One yang dimaksudkan untuk mempermudah permohonan. Mereka mengatakan aplikasi tersebut terus-menerus mengalami gangguan dan permintaan yang tinggi, membuat mereka terlantar di daerah perbatasan yang berbahaya. Ronald Antonio, migran lainnya asal Venezuela, mengatakan,
Una respuesta, es lo que queremos, una respuesta. Estamos cansados, como dice la señorita, durmiendo en la calle. Mira, ya, no dice, ¿qué hacen durmiendo aquí? Si nos vamos a un hotel.
Kami hanya ingin jawaban. Kami lelah, tidur di jalan. Kalau kami ke hotel, mereka mengusir kami dari hotel, mereka memukuli, mengambil bagian, dan mengintimidasi kami. Kami datang kemari untuk bekerja. Beberapa orang di sini ingin bekerja untuk maju. Kami meminta Gubernur Texas, Wali Kota, dan pihak berwenang untuk memberi kami jawaban. Kami bahkan meminta jawaban dari presiden sendiri karena aplikasinya tidak berfungsi. Saya sudah mencoba selama 2 bulan.
Baik kantor Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan atau CBP Amerika maupun otoritas migrasi nasional pemerintah Meksiko belum menjawab permintaan untuk berkomentar. Setelah beberapa saling dorong dan desak-desakan dengan petugas, kerumunan migran akhirnya mundur dengan sebagian menuju tepian sungai Rio Grande, di mana mereka diawasi oleh petugas imigrasi yang berbaris di sisi lain. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika mengatakan pembaharuan aplikasi baru-baru ini akan menyederhanakan dan mempercepat proses pengajuan suaka. Pendengar, Indonesia menyambut baik pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran. Pemerintah meyakini dialog dan kerjasama adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Pemerintah Indonesia menyambut baik pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang tercapai Jumat pekan lalu dalam serangkaian perundingan yang dimediasi Tiongkok di ibu kota Beijing. Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsi kepada VOA Senin mengatakan, Indonesia mengharapkan pulihnya hubungan kedua negara itu dapat berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Indonesia meyakini dialog dan kerjasama adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Menurutnya ini sebuah awal atau hubungan baru antara Saudi dan Iran dan Indonesia memang selalu mendukung upaya damai.
Jadi pengaruhnya cukup kuat. Jadi kalau mereka ini rukun dan bekerja sama, akan jauh lebih baik dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat yang ada di kawasan tersebut.
Menurut Bagus, perdamaian Saudi dan Iran menguntungkan kedua belah pihak. Iran katanya saat ini yang sedang mencoba melepaskan diri dari isolasi ekonomi sehingga ini menjadi kesempatan bagus untuk memperluas hubungan dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Keuntungan bagi Saudi, kata Bagus, adalah negara ini bisa lebih mudah keluar dari kemelut perang Yaman karena yang diperangi adalah milisi sokongan Iran. Dengan perdamaian tersebut, Saudi ingin membentuk citra sebagai negara moderat dan bersahabat. Terkait peran Tiongkok sebagai mediator, Bagus menilai telah terjadi pergeseran mengingat 20 hingga 30 tahun lalu, Tiongkok tidak mendapat sambutan di Timur Tengah kecuali dalam kerjasama yang sifatnya sangat terbatas. Peran Tiongkok saat ini tidak bisa lagi dianggap remeh, kata Bagus, mengingat negara ini berhasil mendorong perdamaian di kawasan tersebut dengan mendekatkan Saudi dan Iran. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, mengatakan peran Tiongkok sebagai mediator antara Iran dan Saudi bisa dipahami. Kedua negara menjalin hubungan erat dengan Tiongkok, meski saling menuding satu sama lain sebagai penyebab konflik di kawasan Timur Tengah, katanya.
Saya kira Saudi menjadi realistis ya melihat perkembangannya di kawasan ketika China yang sudah mulai menguat posisinya. Nah ini kan terjadi pada saat Amerika sendiri kan sudah mulai mengurangi ya hegemoni Amerika di kawasan, sementara China mulai masuk menggantikan posisi itu.
Dengan pulihnya hubungan, kata Yon, Saudi dan Iran berkomitmen untuk tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Menurut Yon, Tiongkok perlu meningkatkan hubungan dengan Saudi untuk menjamin pasokan energinya. Sedangkan Saudi membutuhkan kerjasama erat dengan Tiongkok untuk mengantisipasi Amerika mengurangi kebutuhan energinya dari Saudi. Iran juga sangat menggantungkan diri pada Tiongkok karena selama ini Tiongkok salah satu importir terbesar Iran. Selain pemulihan hubungan diplomatik, Riyadh dan Teheran juga setuju mengaktifkan kembali kerjasama keamanan yang ditandatangani pada 2001 serta perjanjian perdagangan, ekonomi, dan investasi yang ditekan pada 1998. Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran pada Januari 2016 setelah sejumlah demonstran merusak dan membakar kedutaan Saudi di ibu kota Teheran dan konsulatnya di kota Mashhad. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita akan beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Saham Dow Jones Industrial Average sedikit turun pada awal perdagangan hari Senin dengan tingkat normal, meskipun ada kecemasan yang mencekam Wall Street mengenai bank mana yang akan jatuh menyusul kegagalan bank kedua dan ketiga terbesar dalam sejarah AS dalam beberapa hari terakhir. Saham jatuh pada Senin pagi dan obligasi pemerintah turun tajam ketika para investor berlomba mencari fasilitas yang aman untuk menyimpan uang mereka. Investor khawatir bahwa kenaikan suku bunga tanpa henti yang dimaksudkan untuk mengendalikan inflasi mencapai tingkat kritis dan meruntuhkan sistem perbankan dan ekonomi. Beralih ke industri mobil Eropa. CEO perusahaan raksasa mobil Jerman Volkswagen dan anak perusahaan mewahnya Porsche hari Senin mendukung langkah Berlin untuk memblokir larangan Eropa terhadap mesin BBM baru mulai tahun 2035. Kami pikir bahan bakar sintetis atau e-fuel dapat berperan sebagai pelengkap yang berguna untuk sejumlah besar mobil dan segmen khusus, kata Oliver Blum pada presentasi hasil tahunan Porsche untuk 2023. Jerman mengecewakan mitra-mitranya di Uni Eropanya pekan lalu dengan memblokir perjanjian penting untuk melarang penjualan mobil-mobil berbahan bakar fosil yang baru mulai 2035. Untuk memperoleh persetujuan Jerman, Berlin menginginkan jaminan dari Brussel bahwa bahan bakar sintetis tetap dapat digunakan setelah tanggal akhir yang diusulkan. Produsen mobil termasuk Volkswagen sebagian besar mengantisipasi peraturan Eropa itu dan berinvestasi besar dalam pengembangan kendaraan listrik. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA. VOA This Morning, gemerlap hidup mewah yang kerap ditunjukkan baik oleh pejabat publik maupun sanak keluarganya di media sosial kembali menjadi sorotan masyarakat luas. Sosiolog mengatakan imbauan pejabat tidak pamer harta di medsos tidak cukup ubah gaya hidup. Selengkapnya disampaikan Gita Intan.
Presiden Jokowi hingga Menkyu Sri Mulyani sampai angkat bicara mengecam gaya hidup hedonisme tersebut. Cukupkah kecaman dan imbauan tersebut efektif dalam memberangus gaya hidup itu? Anis Farida, sosiolog dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya berpendapat belum cukup. Baginya imbauan tersebut harus dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas. Anis mengomentari mencuatnya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, putra pejabat Dijen Pajak Rafael Aluntri Sambodo yang kerap mengunggah gaya hidup mewah di media sosial. Keberadaan kasus ini berujung pada pemeriksaan harta sang ayah yang nilainya fantastis dan tidak wajar bagi seorang aparatur sipil negara. Buntut dari kasus ini, sejumlah pejabat publik di bawah Kemenkyu lainnya yang kerap pamer di media sosial menuai kecaman dari para warganet dan membuat tim Inspektur Jenderal Kementerian tersebut turun tangan. Anies berpendapat di setiap instansi pemerintahan sebenarnya sudah ada sebuah aturan terkait hal apa saja yang sepatutnya ditampilkan oleh seorang pejabat publik dalam media sosial. Namun sayangnya hal ini kerap dilanggar dan tidak ada penegakan aturan secara tegas sehingga permasalahan serupa terulang kembali.
Kalau untuk aparat tertentu sebenarnya kan cukup ketat ya mengenai hal tersebut, tapi nyatanya akhir-akhir ini juga tergoda gitu ya dengan gaya hidup yang lainnya gitu, bahwa harus menunjukkan bahwa dia status sosial seseorang itu sekarang tidak lagi ditunjukkan dengan kepemilikan secara nyata, tapi bagaimana di medsosnya. Nah, ini cukup memprihatinkan juga kalau kemudian kita tidak lagi bisa berpegang pada norma-norma yang idealnya sekali lagi untuk kita laksanakan.
Meski begitu, ia melihat bahwa keberadaan media sosial dalam konteks permasalahan ini memiliki dampak yang positif. Masyarakat katanya bisa mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan agar bisa berjalan dengan cukup baik. Namun di sisi lain, ruang privasi si pejabat itu sendiri menjadi tipis. Maka dari itu menurutnya, penting untuk dilakukan sebuah edukasi bagi seorang pejabat publik untuk lebih bijak dalam memilah apa saja yang harus dipertontonkan kepada masyarakat melalui media sosial masing-masing. Mencuatnya kasus pamer gaya hidup mewah menyita perhatian Presiden Jokowi yang meminta secara tegas kepada seluruh jajaran ASN untuk disiplin dan menghilangkan sikap serta sifat hedonisme. Jokowi juga menegur jajaran pemerintahannya yang masih memiliki sifat hedonisme dan pamer kekuasaan. Pasalnya, perilaku tersebut tentu sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran ASN untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, perilaku pamer harta di media sosial tidak pantas dilakukan oleh seorang aparat.
Supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial, itu sebuah, kalau aparat birokrasi, sangat-sangat tidak pantas.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, pakar kajian antaragama mengatakan keberagaman dan pluralisme agama dan etnisitas merupakan bagian dari rencana suci Tuhan bagi umat manusia dan oleh karenanya mesti terus dipelihara dan dipromosikan. Mereka juga berpendapat bahwa literasi agama perlu digalakkan, terutama karena sering terjadi politisi agama dan etnis untuk kepentingan politik elektoral. Selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Dua di antara sekian ribu mahasiswa Indonesia di Amerika berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Kepada VOA, mereka menegaskan bahwa mereka harus berani menghadapi berbagai potensi tantangan demi pengembangan diri, baik secara pribadi maupun profesi, dan terlebih lagi demi pengabdian yang lebih berdaya guna, serta bermakna bagi Nusa dan bangsa. Kedua insan dari NTT ini adalah Christina Mega Putri Komar, biasa disapa Titin, asal kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Januar Jemitel, akrab disapa Jemitel, dari kota Kupang. Titin akan segera menyelesaikan program Master of Public Policy di Northeastern University di Boston, Massachusetts, sementara Jamie kini menempuh jenjang PhD di Pennsylvania State University di State College, Pennsylvania. Titin mengatakan,
saya pilih Northeastern University karena Northeastern University itu punya salah satu program, the best program in the US, namanya co-op program atau cooperative education, di mana student-student di Northeastern itu disiapkan untuk melakukan praktek lapangan.
Sementara itu, Jamie mengaku hanya mengirim lamaran ke satu universitas, Pennsylvania State University. Dia memilih universitas itu karena ada kesamaan antara proposal research yang diajukannya dengan program yang ditawarkan di universitas itu.
Karena banyak sekali anak-anak sekarang hanya melihat tulisan, baca, share, tapi tidak bisa secara kritis melihat apa yang ada di dalam. Jadi saya senang sekali bisa dapat kampus yang sesuai.
Bagi Titin, Boston merupakan kota pertama di Amerika sekaligus di luar negeri yang pernah dikunjunginya, dan pada kota yang kaya sejarah dan didirikan pada tahun 1630 ini pula dia jatuh cinta.
Jadi pertama kali datang saya merasa nyaman karena Boston ini seperti Jogjanya Indonesia.
Bagi Titin, pengalaman tinggal di daerah dengan 4 musim memang sangat berbeda.
Positifnya itu saya bisa merasakan winter wonderland. Jadi ini seperti negeri dongeng, semuanya serba putih pada saat salju. Baru minggu lalu saya merasakan winter itu -31 derajat Celsius.
Demikian pula bagi Jamie.
Jujur saya setelah sampai di sini saya jatuh cinta sekali dengan kota ini. Bersih, tidak teramai, kota kecil. This is very exciting phenomenon, dan otomatis saya yakin anak-anak Indonesia pasti suka lihat salju, termasuk saya.
Perbedaan sistem pendidikan dan proses pembelajaran di Amerika yang berbeda dengan di Indonesia merupakan tantangan. Tetapi baik Jamie maupun Titin melihatnya sebagai peluang untuk belajar menyesuaikan diri, memahami dan beradaptasi dengan metode dan kebiasaan baru, dan mengadopsi hal-hal yang baik untuk dibawa pulang kelak ke Indonesia. Jamie berkesan bahwa secara umum orang Amerika respect sekali dengan siapapun dan dari manapun, dan mereka menghormati sekali setiap pendapat. Sementara Titin menegaskan, orang Amerika pada umumnya memang tidak mudah membuka diri, tetapi begitu kita memulai, mereka sangat ramah, menyambut baik, profesional, disiplin, pekerja keras, dan taat aturan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. VOA.
Kebun hidroponik dan baju ramah lingkungan, murid-murid SD Uni Emirat Arab terapkan gaya hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan, Hydroponic Farms and Sustainable Dresses. UAA student lead on green advocacy. Berikut selengkapnya.
Untuk mendukung dan memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk menerapkan hal-hal yang penting bagi mereka, Royal Grammar School Guildford di Dubai memasukkan inisiatif ramah lingkungan dalam kurikulum sekolah. Kepala Sekolah SD Royal Grammar School Guildford, Claire Turnbull, mengatakan,
"Our children are so much our future. We as adults can learn so much from our pupils, but also it's empowering them with the knowledge so they can make decisions. So we have a eco ambassadors."
Menurut saya, suara dari murid-murid itu sangat penting. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Kita sebagai orang dewasa dapat belajar banyak dari mereka. Hal itu akan memberdayakan mereka dengan pengetahuan. Jadi kita memiliki duta-duta lingkungan. Kita memiliki sekelompok murid yang memiliki ide tentang inisiatif ramah lingkungan itu.
Salah satu inisiatif itu adalah membuat taman hidroponik di kafetaria sekolah. Rafael, 11 tahun, dan Sasha, 12 tahun, tampak sedang merawat tanaman-tanaman sayur yang tampak berwarna hijau segar di kebun hidroponik itu. Tanaman sayuran organik itu nantinya akan digunakan sebagai bahan makanan di kantin sekolah. Rafael mengatakan,
"But it's actually our planet, not even our planet, the planet that we live on. Therefore, for me, it's like super important on keeping it nice and clean. It's almost like your house, you know. You're gonna keep..."
Ini adalah planet kita, planet di mana kita tinggal. Itulah sebabnya bagi saya penting untuk menjaganya agar tetap indah dan bersih. Ini sama halnya dengan rumah sebagai tempat tinggal Anda. Anda harus menjaga rumah Anda agar tetap bersih. Demikian halnya dengan planet.
Dalam sebuah ruang kelas, sekelompok murid, di antaranya Sofia dan teman-temannya, tampak sedang merancang dan mendekorasi beberapa baju yang memiliki tema ramah lingkungan. Mereka mengumpulkan sampah kertas yang dapat didaur ulang seperti tisu dan kertas dari buku-buku yang sudah tidak terpakai lagi. Mereka membuat dekorasi seperti kipas dan bunga dari limbah kertas tersebut dan menempelkannya pada beberapa baju. Sofia yang sedang mendekorasi baju itu menjelaskan,
"From tissue paper, my old wall.
Super important.
especially the trees and leaves. That's why.
Salah satu hal utama rancangan ini adalah bunga dan kami akan menambahkan daun. Jadi baju rancangan kami bisa terlihat sebagai bagian dari lingkungan.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Jimmy Manan, saya Madioni dan Jonah Cummings. Simak acara ini setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.